Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama Andreja Backović i Branka Trivić. Petak, 6. avgust, kroz vesti dana. Vulin izjavio da ne zna da li je neko od pripadnika vlasti u Srbiji koristio Sky aplikaciju. Skupština Kosova odbila rezoluciju o sprovođenju Vašingtonskog sporazuma. Freelanceri održali performans ispred Skupštine Srbije nezadovoljni zakonom o porezu. Obeležena 29. godišnjica zatvaranja logora Omarska kod Prijedora. Demokratski poslanici pozivaju Bajdena da zatvori Guantanamo. Više hiljada ljudi je evakuisano u Grčkoj zbog požara. Vreme sutra sunčano i toplije do 33 stepena. A u nastavku emisije poslušajte i kako Ivan Đurić iz nevladine inicijative Mladih za ljudska prava komentariše odluku jedne od niških opština da haškog osuđenika Vladimira Lazarevića proglasi za počasnog građanina.
Podsjećam da se na zakonu uvojite Vladimir Lazarević bi trebalo da automatski izgubi sve činove, pa čak i penziju zbog toga što je osuđen pred legitimnim sudom.
Pred vama je i priča o Novom Pazaru, gradu čijih sugrađana gotovo više ima u dijaspori nego u samom gradu. Mevljuda Lakota već 30 godina živi u Švedskoj i kaže tamo joj je dom. A na pitanje da li bi mogla da se vrati, da ponovo živi u svom gradu, ona kaže.
Nisam nikad konkretno razmišljala da bi se vratila skroz ono da živim ovdje. Možda par meseci, ono, kad budem starija, kad sam u penziji, ali ne skroz potpuno.
Ove i druge teme u nastavku emisije ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Nakon predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je izjavio da misli da je vrlo verovatno da su pojedini iz državnih institucija imali ozloglašenu Sky aplikaciju, po tom pitanju oglasio se i ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, koji je rekao da ne zna da li je neko od pripadnika vlasti u Srbiji koristio Sky aplikaciju i da li je komunicirao pomoću nje. Branko Vučković zna više.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin rekao je da je u pitanju aplikacija sa ogromnim obimom podataka i da će MUP-u trebati izvesno vreme da dođe do tih informacija.
To je takav obim podataka na globalnom, na svjetskom nivou, da će nam trebati mjeseci da dođemo do svih potrebnih informacija. Dakle, u ovom trenutku ne mogu da vam kažem ko je i da li je neko koristio Sky telefon. Imamo određena operativna saznanja i postupamo po njima. Dakle, saznaćemo.
Sky aplikacija našla se u žiži javnosti u Srbiji kada se saznalo da su je članovi Belivukovog kriminalnog klana koristili za međusobnu komunikaciju. Vulin je rekao da MUP i nijedna bezbednostna struktura Srbije nema neposredan pristup aplikaciji Sky.
Mi nismo posjedu tog servera. Ministarstvo unutrašnjih poslova i nijedna bezbednostna struktura naše zemlje nema neposredan pristup. Dakle, mi dođemo do operativne informacije, onda se s tom operativnom informacijom obratimo Europolu koji je u posjedu ovog servera i onda da idemo dalje u operativni rad, istražujemo i pokušavamo da nađemo ko su vlasnici određenih aplikacija. Naravno, da bi sve to bilo legalno, morate da uputite zamolnicu za međunarodnu pravnu pomoć, pa da vam onda to stigne nazad, pa da onda možete koristiti te podatke. Dakle, to je jedan dug, strpljiv proces.
Prema njegovim navodima, u proteklih nekoliko meseci radom francuske, holandske i belgijske policije, aplikacija Sky je dekodirana, tako da preko Europola i MUP Srbije dolazi do potrebnih podataka.
I jedan od načina i naše borbe i sa ovim kriminalnim klanom jeste da tako što smo došli do podataka koje su oni skladištili upravo na toj aplikaciji.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić negirao je da je Srpska napredna stranka, čiji je predsjednik, plaćala ljudima da dođu u beogradsko naselje Busije na obeležavanje godišnjice progona Srba u hrvatskoj akciji Oluja i dodao da ljudi koji to tvrde stavljaju dodatnu sona ranu onima koji žale svoje poginule u ratu. Srbija se neće odricati svojih termokapaciteta i uglja, izjavio je Vučić. Dodao je da kineski Ziđin iz Bora uz kinesku železaru Bis iz Smedereva najveći izvoznik u Srbiji, da će ovdašnji rudari posao imati i za 30 godina. Na drugoj strani, lideri država Zapadnog Balkana potpisali su u novembru prošle godine na samitu u Sofiji deklaraciju Zelena agenda, koja podrazumeva da zemlje kandidati za članstvo u Evropskoj uniji, kao i članice te zajednice, do 2050. smanje korištenje fosilnih goriva i emisiju štetnih gasova. Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić je u Teheranu, gde je boravio na inauguraciji novog predsednika Irana Ebrahima Raisija, kao i izaslanik predsednika Republike Aleksandra Vučića, izjavio je da će Srbija donirati Iranu 50.000 doza vakcina Sputnjik V. Dodao je da su Srbija i Iran tradicionalno prijateljske zemlje i da to datira još iz vremena bivše Jugoslavije, prenela je Radio Televizija Srbije. Skupština Kosova nije podržala rezoluciju u kojem se poziva vlada Kosova da sprovede Vašingtonski sporazum, postignut u septembru prošle godine u Beloj kući. Rezoluciju je predložio opozicioni Demokratski savez Kosova, međutim apstinirali su poslanici vladajućeg pokreta Samoopredeljenje. Članovi udruženja Internet radnici Srbije održali su performans ispred Skupštine Srbije na kojem su iskazali nezadovoljstvo zbog izmene zakona o porezu na dohodak građana kojim je predviđeno da radnici na internetu, freelanceri, plate poreze i doprinose za posljednjih 6 godina. 10 članova tog udruženja ispisalo je grafit ispred platoa Narodne skupštine sa zahtevom da se obustavi naplata poreza i doprinosa za freelancere od 2015. godine. Potpredsednik glavnog odbora Srpske napredne stranke Aleksandar Šapić rekao je da su naredni gradski izbori za njega izazovi i da ima ambicije iznad opštine Novi Beograd. On je za nedeljnik Ekspres najavio da je još 2018. rekao da je najbolji kandidat za gradonačelnika Beograda. Naredni gradski izbori za mene su izazov. U kom smislu će se sve odvijati, uslovljeno je mnogim faktorima, rekao je on. Prema njegovim rečima, o tome će se odlučivati unutar SNS-a. Iz Brisela podsjećaju Beograda je priznavanje presuda za ratne zločine i prestanak veličanja zločinaca jedan od uslova na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Povod je odluka jedna od opština u Nišu na jugu Srbije da haškog osuđenika Vladimira Lazarevića proglasi za počasnog građanina. Lazarević je služio kaznu od 14 godina zatvora zbog zločina nad albanskim civilima na Kosovu. Iva Martinović donosi više.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik naveo je u pisanoj izjavi za naš program da je u poslednjem izveštaju o napretku Srbije jasno stavio do znanja da su pomirenje i regionalna saradnja ključni za buduće članstvo u Evropskoj uniji.
Evropski parlament ohrabruje Srbiju da na svim nivoima nastavi napore usmerene na pomirenje i jačanje dobrosusedskih odnosa, uključujući i pitanja vezana za pomirenje iz prošlosti Jugoslavije.
Haškom osuđeniku Vladimiru Lazareviću bi 9. avgusta trebalo da bude uručeno najveće priznanje Niške opštine Pantelej, nakon što su odbornici odlučili da ga proglase za počasnog građanina. Odbornici su jednoglasno prihvatili predlog Niškog gradskog veća, gde je na vlasti Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića. Predsednica opštine Nataša Stanković kaže za naš program da je Lazareviću zvanje počasnog građanina dodeljeno jer je, citat, ceo život posvetio odbrani boja zastave Srbije, završen citat.
Jedan čovjek koji je skroman, pošten, častan, koji je neizmjerno odan porodici, zavičaju i otadžbini, koji je hrabar, požrtvovan vojskovođa.
Nikadašnji komandant Prištinskog korpusa Vojske Jugoslavije Vladimir Lazarević osuđen je pred Haškim tribunalom na 14 godina zatvora zbog ratnih zločina nad albanskim civilima na Kosovu. Hagu se dobrovoljno predao u februaru 2005. a tribunal ga je 2009. proglasio krivim po komandnoj odgovornosti za pomaganje i podržavanje zločina protiv čovečnosti koji su obuhvatali deportacije i prisilno premeštanje albanskih civila sa Kosova. Kazna od 15 godina zatvora mu je 2014. smanjena na 14. Na slobodu je pušten godinu dana kasnije pošto je odslužio 2/3 kazne.
Apsolutno nije bilo nikakvih dilema oko toga. Čovjek je odslužio to za što je bio optužen.
Kaže predsjednica Niške opštine Pantelej. Pre ovog priznanja grad Niš je Lazareviću odao priznanje i 2019. kada je na dan pobjede nad fašizmom tokom zvanične gradske proslave predvodio šetnju besmrtnog puka. Manifestacije tokom koje marširaju potomci boraca antifašista noseći njihove fotografije. Kada se 2015. vraćao sa odsluženja kazne za ratne zločine, po njega je poslat avion vlade Srbije, a na aerodromu u Nišu su ga dočekali tadašnji ministri pravde, odbrane i rada.
Srbiji se vraćaju njeni najbolji sinovi,
rekao je na dočeku tadašnji ministar rada, danas policije, Aleksandar Vulin. 2 godine po povratku iz Haga Lazarević je postao i predavač na Vojnoj akademiji.
Ovdje se otvoreno vidi kako je politika institucija Srbije potpuno suprotna onome što su i zakoni ove zemlje i vrednosti koje bi trebalo da zastupamo ako zaista želimo pomirenje u nekim
pristupa Evropskoj uniji i tako dalje.
Rekao je za naš program Ivan Đurić iz nevladine inicijative Mladih za ljudska prava.
Podsjećam da se na zakonu o vojsci Vladimir Lazarević bi trebalo da automatski izgubi sve činove, pa čak i penziju zbog toga što je osuđen pred legitimnim sudom.
U zakonu Vojsci Srbije navodi se da profesionalno vojno lice gubi čin ukoliko je osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jedne godine. Kako se dalje navodi u zakonu, profesionalno vojno lice može biti udaljeno sa dužnosti ako je protiv njega pokrenut krivični postupak za delo čije je priroda takva da bi bilo štetno po interes službe da i dalje ostane na dužnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša i Beograda, Dragana Cvetković i Iva Martin.
Bivši logoraši i članovi porodica ubijenih u nekadašnjem logoru Omarska kod Prijedora na severoistoku Bosne i Hercegovine obeležili su 29. godišnjicu početka zatvaranja ovog logora. Raspuštanje Omarske počelo je 6. avgusta 1992. godine prebacivanjem preživelih logoraša iz tog logora u logore Manjača i Trnopolje. Do 21. avgusta 1992. kada je i posljednji zatočenik napustio Omarsku, u logoru je bilo zatočeno više od 3300 civila, Hrvata i Bošnjaka sa područja Prijedora i okoline, a oko 800 ih nije preživelo torture. Posjećamo se još jednom najvažnijih vesti dana. Vulin izjavio da ne zna da li je neko od pripadnika vlasti u Srbiji koristio Sky aplikaciju. Skupština Kosova odbacila rezoluciju o sprovođenju Vašingtonskog sporazuma. Freelanceri održali performans ispred Skupštine Srbije nezadovoljni zakonom o porezu. Obeležena 29. godišnjica zatvaranja logora Omarska kod Prijedora. Demokratski poslanici pozivaju Bajdena da zatvori Guantanamo. Više hiljada ljudi evakuisano u Grčkoj zbog požara. Vreme sutra sunčano i toplije do 33 stepena. U drugom delu emisije poslušajte i priču o pingvinima u Beogradskom zoološkom vrtu kojima se voda hladi i prečišćava najmodernijim sredstvima. Kristijan Ovori, biolog Beozoovrta za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Oni su uvijek pod klimom, sve radimo da im postignemo termalni komfort, a koliko to dobro radimo pokazuje to da imamo malog pingvina.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet. Demokratski poslanici pozvali su američkog predsjednika Joea Bidena da zatvori vojni zatvor u Guantanamu i oslobodi ili sudi preostalim zatvorenicima osumnjičenima za saradnju s Al-Kaidom. Kako se bliži 20. godišnjica napada 11. septembra, 75 poslanika predstavničkog doma pozvali su u otvorenom pismu predsjednika da zatvori sporni zatvor pozivajući se na prevelike troškove njegovog održavanja, prenosi France Press. Italijanska vlada odlučila je da nastavnici moraju da posjeduju dokaz o imunitetu od COVID-19 pre ulaska u učionicu, a takozvana zelena karta također je obavezna za putnike u vozovima, avionima, brodovima i međugradskim autobusima. Francuski vrhovni sud potvrdio je zakon kojim se utvrđuje proširena upotreba sanitarne propusnice i obavezna vakcinacija medicinskog osoblja do sredine septembra. Dragan Štavljanin saznao je više.
Propusnica je dokaz o bar jednoj vakcini primljenoj u posljednjih 9 mjeseci negativnom COVID testu u posljednjih 48 časova, te da je osoba preležala bolest u posljednjih 6 mjeseci. Zelena propusnica ima kod, može biti u papirnom obliku ili digitalna. U nastojanju da ubrza vakcinaciju kako bi spriječila širenje veoma zarazne delta varijante virusa, italijanska vlada je odlučila da će od petka 6. avgusta propusnica biti potrebna onima koji žele da jedu u restoranima u zatvorenom prostoru, prisustuju koncertima, predstavama ili bioskopskim projekcijama, idu u teretane ili na bazen. Uprkos sumnjama u vladajuću koaliciju i manjim uličnim protestima, kabinet Maria Dragija proširio je zelenu propusnicu na sve nastavnike, studente i međugradski prevoz od 1. septembra. Odluka vlade je da uloži što je više moguće u zelenu propusnicu kako bi se izbjegla zatvaranja i zaštitila sloboda, rekao je novinarima ministar zdravlja Roberto Speranza. Nastavnici neće moći da rade bez certifikata i odsustvo duže od 5 dana im neće biti plaćeno. Italija ide stopama Francuske kao prve evropske države gdje je dokaz o imunitetu obavezan za pristup nizu usluga i mesta. To je deo strategije predsjednika Emanuela Macrona za suzbijanje koronavirusa, ali su te mere izazvale nezadovoljstvo građana građana koji nekoliko subota protestuju širom Francuske, tvrdeći da se njima gaze slobode, diskriminišu nevakcinisani i krše pravila Evropske unije. Sanitarna propusnica koja podrazumeva dokaz o vakcinaciji, preležanoj bolesti ili negativni test na koronavirus obavezna je u Francuskoj od 21. jula za ulazak u zdanja kulture i zabave, kao što su muzeji, pozorište ili bioskopi u kojima nema više od 50 ljudi. Ta propusnica od 9. avgusta bit će obavezna za restorane, barove i duža putovanja autobusom, vozom i avionom. Italija je u četvrtak prijavila 27 smrtnih slučajeva povezanih sa koronavirusom u odnosu na 21 dan ranije, saopštilo Ministarstvo zdravlja, dok je dnevni broj novih infekcija porastao na 7230 sa 6596. U martu, samo mjesec dana nakon stupanja na dužnost, Mario Draghi učinio obaveznom vakcinaciju zdravstvenih radnika. Sve veći broj zemalja traži načine da ubedi sumnjičave delove svoje populacije da se vakcinišu. Američki predsjednik Joe Biden rekao je prošle nedelje da će zaposleni u federalnim institucijama biti obavezni da se vakcinišu ili suoče sa redovnim testiranjima, maskama i ograničenjima putovanja. Dok je u Francuskoj došlo do naglog porasta vakcinacije nakon Macronove najave o zdravstvenoj propusnici, situacija u Italiji je manje jasna.
Američka medijska kuća CNN otpustila je tri radnika koji su na posao dolazili nevakcinisani protiv koronavirusa i time prekršili politiku te kompanije. Više hiljada stanovnika evakuisano je iz severnog dela Atine zbog šumskih požara koji bukte kod glavnog grada Grčke četvrti dan zaredom. Očekuje se zbog vetrova da će se situacija još više pogoršati, javlja agencija Associated Press. Oko 60 sela i naselja evakuisano i na jugu Grčke, a požari bukte i na Eviji i Peloponezu. Međunarodni olimpijski komitet oduzeo je akreditacije dvojici beloruskog trenera zbog njihovog navodnog pokušaja da primoraju sprinterku Kristinu Timanovu Novskaju da se vrati kući u Belorusiji sa olimpijskih igara u Tokiju.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok se Turska bori s najgorim šumskim požarima u posljednjih nekoliko decenija, predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izložen je žestokim napadima zbog načina na koji se vlada nosi s katastrofom i loše pripreme za očekivane letnje požare, ali i zbog šireg upravljanja zemljom koja je već pogođena ekonomskom krizom i pandemijom, pišu svetski mediji. Iako su temperature visoke, niska vlažnost vazduha i vetrovi od 50 km na sat zakomplikovali reakciju turskih vlasti na požare, gnev naroda je narastao zbog očiglednog neuspeha u adekvatnoj pripremi zemlje u kojoj su letnji šumski požari stalna briga, piše Financial Times. 8 ljudi je poginulo od početka požara krajem jula, dok su stotine turista evakuisane. Okolina Marmarisa i druga područja pogođena požarima neke su od najvažnijih turskih destinacija za turističku industriju, koju već pogađaju ograničenja putovanja zbog koronavirusa. Erdoğan je posjetio neka od najteže pogođenih područja, izražavajući žalost zbog gubitka života. Iako su mu prisutni aplaudirali, neki od njegovih pokušaja da uteši žrtve naišli su na podsmeh, kao kad je u Marmarisu iz autobusa stanovnicima bacao vrećice čaja. Vlada predsjednika Erdoğana suočila se s pojačanim kritikama zbog vidljivo lošeg odgovora i nedovoljne spremnosti za velike požare velikih razmera, ukazuje Associated Press. Kako su stanovnici gubili domove i stoku, gnev naroda se okrenuo prema vladi, koja je priznala da nema upotrebljivu flotu vatrogasnih aviona. Opozicione stranke optužile su vladu da nije nabavila avione za gašenje požara i umjesto toga potrošila novac za građevinske projekte za koje tvrdi da ugrožavaju životnu sredinu. Erdoğanova vlada je također optužena za ugrožavanje vatrogasnih napora, navodnim odbijanjem pomoći zapadnih država u ranim fazama požara, mada zvaničnici kažu da je vlada odbila samo ponude za male avione za gašenje požara vodom. Vanredna situacija u Turskoj dala je podstrek sve glasnijoj i ujedinjenijoj opoziciji, piše New York Times, ukazujući da Turskom već vladaju velike tenzije, pošto se vlada dugo optužuje za korupciju i loše upravljanje i pogoršava ekonomske probleme zemlje, kao i za pogubne posljedice koronavirusa. Dve godine uoči izbora, kao uvod u predstojeće političke bitke, protivnici i pristalice vlade vode rat na društvenim medijima. Kritičari krive vladu zbog neuspeha u borbi sa šumskim požarima, dok vlada odgovara optužbama o pokušajima da se potkopa država. Sam Erdoğan je uglavnom ostao iznad tih sukoba, ali su vladini zvaničnici i predsjednikovi saveznici pokušali da prebace krivicu za katastrofu na protivnike, sugerišući da su požare podmetnuli diverzanti, a apel za pomoć iz inostranstva opisivali kao podmuklu zaveru protiv vlade, uz sugestije provladinih kolumnista da se protiv Erdoğana sprema novi državni udar. Šumski požari koji haraju turskim obalama i slaba reakcija vlade povećali su listu političkih nevolja sve nepopularnijeg predsjednika Erdoğana, ocenjuje Bloomberg. Podrška Erdoğanovoj stranci već je na rekordno niskom nivou usred visokih stopa ekonomske nejednakosti i nezaposlenosti, kao i optužbi za široko rasprostranjenu korupciju među zvaničnicima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Na hiljade Novopazaraca koji žive širom sveta, jedan deo letnjeg godišnjeg odmora provodi u rodnom gradu gde su im porodice i prijatelji. Jedno nedavno istraživanje je pokazalo da su Novi Pazar i Tutin, koji se nalaze na jugozapadu Srbije, opštine iz kojih procentualno odlazi najviše stanovništva, a podaci o kretanju dobijeni u analizi podataka mobilnih operatera, baze kretanja, ponude i tražnje poslova u inostranstvu i Facebooka. Iz Novog Pazara o ovome više Amela Bajrović.
Novopazarka Mevljuda Lakota, koja već 30 godina živi u Göteborgu u Švedskoj, kaže da rado dođe svake godine zbog porodice i prijatelja, iako se grad promenio i mnogo toga je danas drugačije.
Posle 30 godina tamo, ipak je to moj dom. Tamo su moja deca, tamo će možda sutra biti moji unuci, ipak je to tamo, jer ja sam s 20 godina tamo počela da živim. I onda ja sam na neki način bila nezrela još uvek i tako da sam na neki način tamo doživela velike promene i prilagodila se tom švedskom društvu i načinu njihovog razmišljanja, svega, načinu života.
Ono što joj smeta u rodnom gradu i što bi volela da se promeni je previše birokratije i što se malo misli na obične ljude koji nisu na položaju i nemaju fakultetsku diplomu. Bez obzira na nostalgiju i činjenicu da joj je srce na mestu kada dođe u Novi Pazar, misli da bi joj bilo teško da se navikne ponovo ovde da živi.
Da li bi mogla se naviknem na sve ovo sad? Jer puno toga se promenilo za ovih zadnjih 30 godina ovde. To nije više isti grad gde sam ja rođena. A i s tim što i ja sam se promenila, znači, bilo bi mi sigurno puno teško. Ali nisam nikad konkretno razmišljala da bi se vratila skroz ono da živim ovde. Možda povremeno, možda par meseci, ono, kad budem starija, kad sam u penziji, ali ne skroz potpuno. Ne verujem.
Međutim, Edin Karišik, koji najpune dve godine živi u Nemačkoj, kaže da bi se rado vratio u rodni grad kada bi se popravila infrastruktura i dalo više šanse mladim, školovanim ljudima.
Ovde vidimo da u Novom Pazaru većinom to ide preko veze ili kako već, a ne poštuje se neko ko je studirao i ko je uložio trud i ko je stvarno kvalitetan za taj posao koji treba da bude. Zatim je potrebno da se organizuju razni seminari gde će mladima i opština kao i nevladine organizacije da ponude nešto što bi privuklo njih ovde da ostanu u Novi Pazar, jer mi sad trenutno imamo puno više Novopazaraca koji su na strani nego koji ovde žive u Novom Pazaru.
Iako je završio Fakultet političkih nauka u Turskoj, jedno vreme radio i u Beogradu, on u Nemačkoj, koja je rodna zemlja njegove supruge, radi kao električar, dok ne savlada bolje nemački jezik.
Odlučili smo zbog njenog posla da trenutno treba da budemo tamo u Nemačkoj. Standard je bolji u Nemačkoj, to svi znamo, ali nešto što tamo nedostaje, to je ta duša, ta toplina, to u Nemačkoj teško, ne samo u Nemačkoj, nego u cijeloj Evropi, teško da može da se nađe ta toplina kod ljudi.
Koliko je važna dijaspora za ovaj grad, govori i činjenica da je lokalna samouprava pre nekoliko godina formirala kancelariju za dijasporu koja svakog leta organizuje petodnevnu muzičku manifestaciju Dani dijaspore, a u cilju ulepšavanja njihovog boravka u rodnom kraju. Ove godine na svečanosti obeležavanja Dana grada u znak zahvalnosti dijaspori, koja je pokazala koliko voli Novi Pazar, pokrenuta je inicijativa da Žitni trg ispred muzeja dobije ime Sandžačka dijaspora. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Vesti iz Tokija pred kraj. Vaterpolisti Srbije plasirali su se u finale olimpijskih igara, pobedivši Španiju u polufinalu. U finalu igraju u nedelju sa Grčkom. Srpska karatistkinja Jovana Preković obezbedila je olimpijsku medalju u Tokiju, pošto se plasirala u polufinale takmičenja u kategoriji od 61 kilogram, pošto na karate turniru poraženi polufinalisti odmah osvajaju bronzu. To je osma medalja za Srbiju na ovim igrama. Iako nisu u svom prirodnom staništu, žitelji Beogradskog zoološkog vrta ekstremne temperature ovog leta bolje podnose uz razne tehnike rashlađivanja. Najmlađa grupa divljih životinja na ovom mestu su pingvini, koji imaju privilegovan status jer od dolaska u Srbiju pre dve godine leta provode pod klimom. Tamo su bili Gordana Ćosić i Zoran Glavonjić.
Jato od 16 Humboldtovih pingvina koji u prirodi naseljavaju obale Čilea i Perua u Beozovrtu živi u pingvinarijumu sa najmodernijim sistemom za hlađenje i prečišćavanje vode. Kristijan Ovari, biolog Beozovrta, kaže za naš program da apsolutno uživaju i na Beogradskih plus 40 ovog leta.
A kako i ne bi, kada je u pozadini tamo gore imamo onu drvenu konstrukciju koja sakriva čilere, to je mašinerija koja jede 17 kilovati struje da bi ovih 350 kubika vode spustilo čak na 19 stepeni.
Za dva bazena u kojima veselo plivaju pingvini, unutrašnji i spoljni, koristi se savremena tehnologija zelenog stakla, tako da je voda u njima u kvalitetu pijaće.
Oni su uvijek pod klimom, sve radimo da im postignemo termalni komfort, a koliko to dobro radimo pokazuje to da imamo malog pingvina. Znači, to je kruna svega i smisao svega.
Kaže Ovar i objašnjava da je pingvinče Petko, rođen ovog maja, prva pingvinska prinova u 85-godišnjoj istoriji Beogradskog vrta za divlje životinje. Sa roditeljima Zonom i Manetom ovih dana jedini ima privilegiju da se kupa u spoljnom bazenu, jer ostatak grupe više voli rashlađeni unutrašnji prostor uređen kao u njihovom prirodnom staništu. Specijalni tretman tokom žege ima većina od 1000 stanovnika ovog vrta. 50-godišnja slonica Twiggy već godinama tradicionalno svakog letnjeg dana ima tri tuširanja na koje radnik Beozovrta Miodrag Popović, zvani Munja, dnevno potroši po 1000 litara vode.
Ona stoji pod crijevo po 40 minuta nekih dana. Čim dobije tu količinu vode koju njoj treba i ohladi se, uopšte mi ne diramo crijevo, ona sama napušti i ide dalje. Zahvali se jednom uhom, mane i kaže čao. To je njeno čao.
Twiggy dnevno pojede oko 200 kg hrane, sena, krompira, zelene salate i par džakova hleba. Munja kaže da, osim toga, Twiggy baš voli da se rashladi lubenicom.
Obožava lubenicu, ne zna se koliko je da je teška, ne moraš ni da joj lomiš, ne moraš ništa, samo je spustiš u njeno dvorište, ona tu i priđe, malo samo spusti njenu nogicu, ode kao palačinka i do zadnjeg mrvice kupi.
Sveža voda, rashlađeno voće i povrće obavezni su tokom leta. Zeleniš je također na meniju nilskih konja. Fokama u vrtu, koje za svoje bazene također imaju rashlađivače, služi se morska riba papalina kao i pingvinima. Kako kažu upravi, Beozovrt godišnje poseti 450.000 ljudi. Biolog Kristijan Ovari navodi da su i pored velikih vrućina ogroman problem neodgovorni posetioci koji hrane i uznemiravaju životinje.
Ne može da se daje fok i sladoled samo zato što nama prija. Znači, moramo da vodimo račune da životinje dobijaju pravu namirnicu prikljenja na pravi način.
I pored novih zanimljivih vrsta kao što su pingvini, foke, kenguri, kojih do nedavno dugo nije bilo u Beogradskom zoovrtu, jedna od stalnih atrakcija i dalje je aligator Muja, zvanično najstariji na svetu, koji je ovog leta napunio 85 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Zoran Glavonjić.
I pred sam kraj emisije još jednom vesti dana. Vulin izjavio da ne zna da li je neko od pripadnika vlasti u Srbiji koristio Sky aplikaciju. Skupština Kosova odbila rezoluciju o sprovođenju Vašingtonskog sporazuma. Freelanceri održali performans ispred Skupštine Srbije nezadovoljni zakonom o porezu. Obeležena 29. godišnjica zatvaranja logora Omarska kod Prijedora. Demokratski poslanici pozivaju Bajdena da zatvori Guantanamo. Više hiljada ljudi evakuisano u Grčkoj zbog požara. Vaterpolisti Srbije plasirali se u finale olimpijskih igara u Tokiju. Srpska karatistkinja Jovana Preković obezbedila olimpijsku medalju također na olimpijskim igrama u Tokiju. I vreme sutra sunčano i toplije do 33 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Potražite aktualne informacije na našem portalu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Hvala što ste bili sa nama i prijatan dan.